Martinus kom også ind på, hvordan allerede Jesus kunne forudse, at de jordiske mennesker ville sabotere jorden, og han kom ind på atomsprængninger og forklarede, at det var jordklodens livskraft. Jorden er jo et levende væsen, man derved fik adgang til makrokosmisk livskraft, kræfter man ikke kunne styre. Vi selv har mellemkosmisk livskraft, ligesom mikrovæsener i vores organisme har mikrokosmisk livskraft. Ved atomsprængning får man affald, man ikke kan skaffe af vejen, men det var alt sammen et led i Ragnarok, som ikke er et virkeligt onde, og det er ikke noget, man kan bebrejde nogen. De katastrofer, der opstår, medfører nødvendige erfaringer, og det er alt sammen et led i Guds plan, og det eneste, der kan bevirke opløsningen af det onde. Martinus mente, at jorden har naturlige kraftkilder nok. Han forklarede også, at der findes overjordiske magter, som har til opgave at kontrollere jordens atomkræfter. Mennesket er hele tiden under denne beskyttelse, dette forældreprincip. Det Ragnarok, som ville komme, ville bringe alt det onde frem, alt det, som er forkert, og det onde er jo alt det, der bringer lidelse og smerte, livslede og selvmord, had, hævn og så videre. Men mennesker er jo meget forskellige, og han fremhævede, at der var mange mennesker, millioner af mennesker, som er humane, fordi de allerede har gennemgået et Ragnarok for længe siden i tidligere liv. Kristus kom ikke til jorden blot for at prædike og lave mirakler. Han kom for at vise, at mennesker skal blive alvise, almægtige og algærlige ligesom han selv. Men algærligheden kender mennesket ikke. Det er ikke forelskelse og ægteskab, selvom dette kan være meget smukt. Jordiske mennesker er nu kommet til et stadium, hvor de begynder at råbe efter en løsning. For politisk og økonomisk er verden af lave, og i nogle lande har man endog forbudt kristendommen. Man tror måske, at kristendommen er død, men det er den ikke, understregede Martinus. Kristus havde fået til opgave at være model for mennesker, og vi skulle føres frem til at blive som han, til at kunne tilgive, og til at se hvor langt man skal gå. Man skal nå dertil, at man i de værste lidelser, som en fjende kan påføre en, skal kunne bede til Gud om at forlade ham denne ugerning, for han ved ikke, hvad han gør. Udviklingen er under Guds skabelse, sagde Martinus, man skal søge at være med Gud i sin skabelse. Ud fra analyserne vil der blive skabt en politik, en ny kultur, der viser, hvordan man skal leve. Han regnede med, at der allerede om 500 år ville være en Kristuspolitik, og om ca. 3000 år ville mange være kommet frem til Kristusbevidstheden, og mange ville have oplevet den store fødsel og være gået over til det kosmiske plan. Mod slutningen af sin tale sagde Martinus, at det er Kristusbevidstheden, der skal udvikles. Man skal på samme måde som Kristus kunne tage sit kors op. Hvis han ikke havde gjort det, havde der ikke været nogen kristendom i dag. Og Kristi bebudelse af talsmanden den hellige ånds komme var nu opfyldt. Den åndelige videnskab er i verden. Martinus understregede, at han ikke havde kunnet skrive de kosmiske analyser af sig selv. Han havde ikke kunnet skrive disse ting, hvis ikke han var et med Gud. Analyserne er skabt i bøn til Gud. Han forklarede, hvordan han selv bad til Gud mange gange om dagen. Hver gang han mærkede ubehagelige kræfter, indstillede han sig i sit stille sind på Gud. I talens løb fik Martinus ofte latteren til at runge i salen, også for eksempel i forbindelse med omtalen af bønnen, i det han sagde, at Gud ikke fordrer nogen specielle mærkværdigheder, når man beder, og ikke er så smålig, at han siger, kan du komme ned på knæ? Hver aften bad han en stor bøn, hvor han blandt andet bad for sit arbejde og for personer, han vidste 186 trængte til hjælp. Martinus sluttede med at takke tilhørende og ønske dem en vældig god fremtid, og endelig sagde han, at selvom han ikke mere holdt foredrag, så var han ikke død endnu. Selv når jeg er død, kan I være overbevist om, at jeg er hos jer, men på en anden måde. Og så siger jeg tusind tak, fordi I kom. Alle i den tæt fyldte sal hyldede Martinus stående efter talen, og han forlod den, vinkende til sine venner, støttet af sin stok og sin gode hjælper Mesja. Og for de flestes vedkommende var det et sidste glimt, de fik af Martinus. Martinus' bortgang fra det fysiske plan. Martinus havde arbejdet ihærdigt og med stor omhu i 60 år på sine skriftlige værker, men da han var nær de 90 år, var han meget træt. Han havde da holdt sit sidste foredrag og var klar over, at han ikke havde så langt igen. Men han arbejdede stadig. Han stod op hver dag ved 7, tiden og klædte sig på, drak sin morgente, men satte sig så i sin store stol med benene op på en skammel og døsede, indtil Mesja kom ved 9, tiden, og han fik så et morgenmåltid. Ofte kom han først til kræfter og bad dagen og kunne så skrive lidt om eftermiddagen og måske fortsætte om aftenen. Nogle måneder før han gik bort, sagde han, jeg tror, jeg en dag falder ud af sengen. Han må have haft en forudanelse om, hvordan hans sidste dage skulle forløbe. Tirsdag aften den 3. marts havde Martinus og Mesja arbejdet med tekstbehandlingsanlægget indtil klokken 2 nat, og på dette tidspunkt havde Mesja sagt, at nu var det sengetid. Den følgende aften arbejdede de til ca. klokken 22.30. Jeg havde været på instituttet og lavet te til Martinus både om eftermiddagen og om aftenen, og Mesja var, selvom han egentlig havde fridag, kommet om aftenen for at hjælpe Martinus med skrivningen. Om natten, det var nu den 5. marts, ringede vores telefon klokken ca. 34. Det var Martinus, der ringede og sagde, jeg er faldet ud af sengen. Jeg sagde blot, jeg kommer. Sammen med min kone Sys C. var jeg på instituttet i løbet af ca. 11 minutter, og ved fælles hjælp fik vi Martinus op i sengen. Han havde da ligget 2 timer på gulvet og forsøgt at få telefonisk kontakt med sine nærmeste medhjælper, men da det ikke lykkedes, ringede han til os. Vi hentede Mesja, som jo var en slags husholder for Martinus, og vi blev enige om at tilkalde natlæge og ambulance, og Martinus blev så indlagt på Frederiksberg Hospital. Det viste sig, at han havde brækket lårbenshalsen på det ene ben, og da han havde et så dårligt hjerte, at han ikke kunne opereres, forestod der et langt sygeleje, hvis knoglen skulle heles. De følgende 3 døgn besøgte kun Mesja Martinus på hospitalet. Der blev givet smertestillende midler, og Martinus døsede hen i perioder, men var på andre tider helt klar. Han var øjensynlig nu klar over, at han ikke skulle skrive mere, og at hans mission dermed var afsluttet. Omkring kl. 9.30 natten til den 8. marts forlod Martinus det fysiske plan. Han blev 90 år og 7 måneder gammel. Det kom ikke som nogen overraskelse for os. 10-1 måned langt sygeleje uden mulighed for operation på grund af et svagt hjerte var udsigtsløst. Det var Mesja, der ringede budskabet til os kl. 8 søndag morgen. Han sagde blot, Martinus er gået bort i nat kl. 1.30. Rådet og nogle få andre samledes på hospitalet omkring Martinus borger, og det var en lille stille flok, der tog afsked. Torsdag den 5. marts 1981 blev Martinus indlagt på Frederiksberg Hospital. Ved et fald havde han brækket lårbenshalsen på det ene ben. Natten til søndag den 8. marts kl. 1.30 sov han stille ind, med Martinus' fysiske redskab. Han selv var her ikke mere. Derpå samledes rådet og nære medarbejdere på instituttet. Der var en god, åben og fortrøstningsfuld stemning hos medarbejderne under denne sammenkomst, der først og fremmest galt den forløbige tilrettelæggelse af bisættelseshøjtidligheden. Alle var indstillet på, at alt nu skulle forløbe godt og rigtigt efter Martinus' testamente og efter de planer, han selv havde lagt for selve bisættelsen og for hans sags videre fremtid. Martinus' bisættelse, Martinus' bortgang, blev averteret i alle større aviser i Danmark og tillige i Norge og Sverige. Og fra disse lande såvel som fra Island og England kom deltagere til bisættelseshøj 189. Martinus' bortgang blev averteret i alle større aviser i Danmark og tillige i Norge og Sverige. Martinus født den 11. august 1890 har forladt denne verden den 8. marts 1981. Bisættelseshøjtideligheden finder sted i koncertsalen i Tivoli Tidegensgade 20. København søndag den 29. marts kl. 14, adgang fra kl. 13.30, der er kun adgang mod forevisning af adgangskort, som kan bestilles på telefon 01 10 51 45. Der vil ikke blive smykket med blomster, men kisten dækkes med instituttets flag. De, der kunne tænke sig at sende blomster, bedes derfor i stedet sende et bidrag til et humanitært formål. Tidligheden, der fandt sted den 29. marts 1981 fra Tivolis koncertsal, som havde den nødvendige størrelse og kunne blive en passende ramme, så højtideligheden kunne foregå med den værdighed og i den festlige og lyse stemning, som Martinus netop havde ønsket. Martinus kiste af i træ stod midt på scenen kun smykket med sagens smukke flag, som han selv i sin tid havde tegnet. Når det kunne lade sig gøre at benytte Tivolis koncertsal til denne højtidelighed, var det naturligvis fordi, Tivolis ordinære sæson først skulle begynde 5 uger senere. For at skabe en smuk, værdig og lys fest havde rådet fået gode kunstnere til at medvirke. Michael Petri, trioen skulle spille, og skuespilleren Ellen Malberg skulle læse den efterskrift, hvormed Martinus afsluttede sit hovedværk Det Tredje Testamente. Operasangeren Per Johansen var forsanger ved de salmer, som Martinus havde ønsket skulle synges. Salmerne var til himlen rækker din miskundhed, Gud, dejlig er jorden og altid frejdig når du går. Musikken var af Tillemann, Heberi og Vivaldi og blev vidunderligt fortolket af den nævnte trio. Og så skete der det for en bisættelseshøjtidelighed ejendomlige, at de 1200 mennesker, der var mødt frem for at sige farvel til Martinus, klappede efter hvert musiknummer, sikkert til stor overraskelse for dem selv. Men musikken var så betagende, og bifaldet bidrog så til at skabe den glade festlige stemning, som ifølge Martinus også vil komme til at kendetegne fremtidens begravelser. 2 medlemmer af rådet holdt taler. Først ingeniør Ibs Schlesier, der talte over emnet Vi skal ikke sørge. Han fremdrog væsentlige elementer af Martinus' kosmologi og viste, hvordan Martinus' livsværk var slutstadiet i en lang ubrudt udvikling fra de gamle primitive religioner, gennem nyere og mere humane religioner, over mange religiøse trin og frem til en moderne livsopfattelse. Der er en naturlig forlængelse heraf, og som kan tilfredsstille de højeste krav til følelse og intelligens, til logik og intellektualitet. Ib udtrykte til sidst en personlig tak og formulerede også mange andre menneskers varme og inderlige tak til mennesket Martinus, og dermed også til det forsyn, som sendte dette kærlige menneske, der gav en så strålende inspiration fra sig. Denne inspiration vil brede sig og fortsætte i århundreder. Denne tale og den efterfølgende tale og i øvrigt en redegørelse for hele Martinus' livs opgave og mission, samt beskrivelse af bisættelseshøjtideligheden findes trykt i tærnummer af Kosmos, nummer 1314-1981. Rolf Elvings tale, som han kaldte en gæst fra en højere verden, lyste ligeledes af kærlighed til Martinus og viste også stor forståelse af hans kosmiske livsopgave. Efter at have indledt med en beskrivelse af menneskehedens uro og tvivl, lidelser og den tilsyneladende uretfærdighed i verden, som munder ud i et stadigt højere råb mod himlen om en mening med livet og tit formuleres, kan der være en kærlig Gud, når verden ser ud som den gør, sagde Rolf. Det blev Martinus' mission at afdække det evige verdensbilledes struktur i intellektualitetens og visdommens klare lys, den alvidende, almægtige guddoms evige kærlighedslov. Det blev Martinus' mission at ransage Guds veje, og denne ransagning blev til en lovsang, til en åbenbaring af den evige Gudsøns aldrig ophørende korrespondance med guddommen. En påvisning af en kulminerende kærlighed i forholdet mellem den evige guddom og den lige så evige gudesøn. Det blev en lovsang over livet og de evige kærlighedslove, der garanterer opfyldelsen af gudesønnens dybeste og mest altomfattende ønske, livets evige oplevelse. Det blev en lovsang, hvor både hjerte og forstand stemmer i med de guddommelige ord, se alt deres sår godt. Og i de intellektualitetens og kærlighedens klare stråler, der udgår fra Martinus' livsværk, finder vi ord, som kan sprede uroskyerne på vores mentale himmel. Vort nye kosmiske mentale ligevægtspunkt vil finde sin balance i Martinus' ord som f.x. Ingen kan lide uret eller gøre uret, eller i forståelsen af det ubehagelige gode, i forståelse af reinkarnation. Udvikling og karma lover en, i forståelse af, at næste kærligheden eller al kærligheden eller dette at elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv er livets dybeste kilde, solenes sol, er den kraft, som leder bisættelseshøjtideligheden i Tivolis koncertsal søndag eftermiddag den 29. marts 1981 blev for de 1500 fremmødte en betagende og uforglemmelig oplevelse med taler af gamle venner af Martinus og med musik og sang af kendte kunstnere. Sarkofagen stod midt på scenen kun dækket af Martinus' eget flag, den fortabte søn ud af sorgens. Lidelsens og smertens zone ind i kærlighedens livgivende og sollyse sfære. Martinus har med sit livsværk banet en ny vej for den af tvivl og mismod plagede sandhedssøger. Sammen med den indviede, den kosmisk født, kan sandhedssøgeren nu bestige livets højeste udsigtspunkt og her, ud fra forstandens klare lys erfare, at alt, set ud fra evighedens synsvinkel, er så godt. Livet, verdensaltet, den evige guddom er kulminerende fuldkommenhed, er kærlighed. Martinus har fuldført sin mission på det fysiske tilværelsesplan. Den fortabte søns vej tilbage til fædrene hjemmet ligger nu åben. Den evige fader har gennem Martinus atter åbnet sine arme til velkomst og omfavnelse af sin tilbagevendte elskede søn. 193 kære Martinus. Du er nu atter hjemme i dit eget rige, dit virkelige hjem, lysets rige. Jeg glæder mig på dine vegne af hele mit hjerte. Dine ord lyser på min vej fremad, og i mit indre varmer og inspirerer mange kære minder. Hvor har det været stimulerende at mærke den livslyst og inspiration, du var besjælet af? Hvor har det været vidunderligt, under mit studium af de kosmiske analyser og i mit samvær med dig? At føle din kærlige omtanke og dybe forståelse, og en så alt overstrålende oplevelse at møde et kærlighedsvæsen. Du var af hele din sjæl koncentreret om det ene ønske at tjene din næste på bedste måde. Jeg begynder så småt at forstå, at det er i denne beherskelse og kontrol af sjælelige urkræfter, at nøglen til livstemplets allerhelligste er at finde. Hvor betryggende er vide. At denne visdom skilt i, denne alt gennemtrængende kosmiske bevidsthed ikke kan åbnes uden på bekostning af selvtilbedelsens undergang og død. Kære Martinus, vi fejrer i dag din missions fysiske afslutning. Du har forladt din fysiske krop, og du afleverer dit jordiske lån til jorden. Også i denne situation har du lært os at se med nye øjne, hvor næste er os meget nærmere, end vi kunne drømme om. Du har åbnet vores øjne, så vi kan genkende og elske næsten, også når denne i vort kosmiske perspektiv fremtræder for vores fysiske sanser som mikrokosmos, og for den sags skyld også som makrokosmos. Dit ønske om kærlig omsorg for det levende fysiske univers, de utallige levende væsener, som tjente dig og dermed skænkede dig en fysisk organisme, er blevet efterkommet. Alt, hvad det har været muligt at gøre, for at det levende univers, som du efterlod, skal gå over i kredsløbet i kontakt med kærlighedslovene, er blevet gjort. Du har åbenbaret et nyt aspekt af det evige bud, elsk din næste som dig selv. Du har dermed på din specielle kærlige måde afleveret til jorden, hvad du har lånt af den. Du har leveret det tilbage som var af denne verden. Men du har desuden efterladt noget, som ikke var af denne verden, noget som viser, at du var en gæst fra et andet rige, en højere verden, hvilket også indebærer, at du på en måde var en fremmed i denne verden. Bag din jordiske maske, bag din fysiske organisme skjulte der sig en bevidsthed, en kærlighed, en visdom, som ikke var af denne verden. Det blev din mission at nedplante dit riges, kærlighedens riges, højeste livskundskab i vor verden. Det blev din mission at vise, at dette at elske sin næste som sig selv er videnskab, er høj intellektualitet, er al skønheds, al virkelig lykkes sande kilde. Din mission er fuldbyrdet, du har befrugtet denne verden med dit riges livsvisdom. Kærlighedens rige vil ikke mere kun være en skøn utopi her på jorden. Inspireret og styrket af kraften i din tanke og varmen i dine følelser vil stadig flere og flere, efterhånden hele menneskeheden, finde vejen hjem til dig og dit rige. Al kærlighedens sol er der blevet tændt i den jordiske menneskeheds bryst. Alt liv er forenet og sammensmeltet i kulminerende kærlighed og visdom. Gud og gode sønnen er blevet ét, og vi er atter forenet med dig i paradiset. Bisættelseshøjtideligheden sluttede med oplæsning af skuespilleren Ellen Malberg, og herom skriver Ove Volbi i sin omtale af bisættelsen, højdepunktet i højtideligheden var Martinus selv. I kraft af Ellen Malbergs oplæsning af efterskriften Gode sønnen et med sin fader blev han på en måde selv hovedtaleren. Med disse Martinus egne ord kunne vi med ham rette vor bevidsthed ind mod livets kilde i taknemmelighed over den gav, menneskeheden gennem de kosmiske analyser har modtaget. Derefter tømtes salen langsomt. Martinus' venner havde taget afsked med ham. Det var en afskedsfest, som bragte glæde og fred i sindet, men som også efterlod et stort savn hos medarbejdere og venner. Martinus' kiste stod nu tilbage på scenen. Den blev med et følge, der kun bestod af rødt, ført til et kapel på Vestre Kirkegård. I dette kapel henstod Martinus' kiste ind til foråret 1986, da den førtes til Frederiksberg Gamle Kirkegård til et mausoleum, hvor bagvæggen er smykket med Martinus' eget flag. Afsluttende bemærkninger. I det foranstående har jeg søgt at give et rids af mennesket Martinus, som jeg har set og oplevet ham og også citeret eller gengivet betydningsfulde taler, som fortæller noget både om Martinus og om dem, der foredrog disse. Alligevel giver disse sider kun en svag afglans af Martinus og hans vidunderlige og elskelige væremåde og fremtræden, hans ydmyghed, retfærdighedssans, hans flid og beskedenhed. Hans humoristiske sang, hans algærlige væsen i alle livets forhold. Det virkelige indtryk af Martinus får man kun i hans litteratur, i hans værk Det Tredje Testamente, der gennemstråles af en visdom, en suverænitet og en storhed, som kun kan virkeliggøres af den kosmisk bevidste. Det er der, man skal møde mennesket Martinus. Det verdensbillede, som Martinus har beskrevet i sine værker, har han efterladt som en gave til alle mennesker, til hele menneskeheden. Det kommer ikke til at medføre revolution, men bliver en inspirationskilde for det enkelte menneske til at ændre sig i retning af det, Martinus kalder Guds billede, det vil sige Guds væremåde, der igen er det samme som en levevis i fuld overensstemmelse med de fysiske og åndelige naturlove. Tillige bliver hans værker inspirerende for digtere, forfattere, malere, billedhuggere og andre kunstnere. Alt sammen vil det medvirke til at ændre alle mennesker, alle samfund, i retning af et rigtigt menneskerige, en ny himmel og en ny jord, i hvilken retfærdighed bor. og som det er sket for tidligere verdenslærere, der gennem århundrederne er blevet elsket af millioner af mennesker, således vil der også i de kommende århundreder blive sendt millioner af menneskers bønner og taksigelser til Gud for det menneske, som ved sit utrættelige arbejde skabte et logisk verdensbillede, en ny moralsk vejledning, et videnskabeligt værk om alkærlighed. Ved Martinus Borger, vi er ikke kommet her for at sørge. Ingen har sagt det tydeligere end du. Ingen har begrundet det stærkere og klarere. Og du har sagt, fremtidens begravelse vil ikke blive en sørgefest til, men derimod en glædes- og takkefest for livets evige beståen. På dine vegne skal vi altså ikke sørge. Du har forladt en udslidt krop og er vendt tilbage til den lyse tilværelse, du kom fra, og som engang venter os alle. Du nærede et meget varmt og inderligt ønske om, at vi skulle komme til at forstå livet og derved blive i stand til at skabe en helt anden tilværelse her på jorden, stort set hver eneste dag i de sidste 60 år, fra du var 30, og til du blev 90, har du været optaget af dit livsværk. Hele din arbejdskraft har du brugt på det. Alligevel har du gennem hele dit liv fastholdt, at du ikke ønskede at blive gjort til genstand for nogen form for persondyrkelse. Gennem alle disse år har du omhyggeligt undgået større offentlig opmærksomhed, og du har gjort det med det synspunkt, at dit arbejde først ville få betydning efter din bortgang. Du har påvist planmæssighed, hvor andre kun ser planløshed. Du har påvist retfærdighed, hvor andre kun ser uretfærdighed. Du har påvist udvikling af menneskelighed, hvor andre kun ser stilstand og ligegyldighed. Du har påvist grundlag for optimisme og livsglæde, hvor andre kun ser håbløshed. Ingen, som har læst dine værker, kan være i tvivl om, at de er skabt af en overlegen bevidsthed, en bevidsthed af en helt anden rækkevidde, end vi ellers kender her på jorden. Men du har sagt, hvad jeg er, vil alle andre blive efter mig, og det har alle andre været før mig. Når vi gav udtryk for taknemmelighed imod dig, henviste du altid takken til det evige forsyn. Det blev din mission at afdække, i visdommens klare lys, det evige verdensbillede og guddommens evige kærlighedslov. Det blev din mission at ransage Guds veje. Og denne ransagning blev en lovsang, en åbenbaring af godesøndens aldrig ophørende korrespondance med guddommen. En påvisning af en kulminerende kærlighed mellem den evige guddom og den evige gudsøn. Det blev en lovsang over livet og de evige kærlighedslove, der garanterer opfyldelsen af godesøndens dybeste og mest omfattende ønske, livets evige oplevelse. Det blev en lovsang, hvor både hjerte og hjerne istemmer de guddommelige ord. Se, alt er så godt. Du har fuldført din mission på det fysiske tilværelsesplan, og du er nu atter hjemme i dit eget rige, lysets rige, dit virkelige hjem. Vi glæder os på dine vegne af hele vort hjerte. Efter bisættelseshøjtideligheden blev sarkofagen midlertidig anbragt i et kapel på Vestre Kirkegård. Det var Martinus' ønske, at hans sidste hvilested kunne blive i et mausoleum på Klint. Men da det ikke lykkedes at opnå kirkeministeriets tilladelse hertil, blev sarkofagen overført til et mausoleum på Frederiksberg Kirkegård. Her bæres den flagsmykkede sarkofag gennem Frederiksberg Kirkegård til mausoleet af A.V., By, Tal Edeling, Henning Lau, Meschalim, Willy Kiepe og Ib Schlesier. Dette fandt sted den 8. marts 1986 på S. årsdagen for Martinus' bortgang.